Sango na Vewa.
Mbote. Esengo kimia omutema boboto na binu banso buzuli bakoya kolanda sango lokota lingala na VOA The Voice of America edi sango na elobeli police panzaki bato pe etubulaki pne ya mutuka ya Martin Fayulu pona kopekisa bato kotambula na Kinshasa botambuli bwango bobengisa maki na Martin Fayulu mokonzi ya sika ya lisanga la muka pe ya lingomba esidi viwa lingala ebengaki na esika botambuli bwango obozalaki kobanda kotambola depute tope mokeli mobeko Adondo Mbasi ya Isabiso nini ele kaki kuna tola ndabongo depute Adondo Mbasi.
Nilo Nanzela, malheureusement, la police est encerclée d'Isso, et petit d'Isso, la gaz lacrymogène, militant à d'Isso, bah, j'utilise d'en haut, et de manière sauvage, bah, violenter, moutouka, oyo, et bah, n'arrive au même président élu, Martin Fayulu, bah, tobo, libatine, misatou, yachik, et j'ai là qui vraiment maman d'un scandale, bah, bouki, militant à d'Isso, minou, donc, toki koloba, police n'a d'Isso qui se dit républicaine, est une police sauvage, une police de barbares. Et j'allais pas si mingi, takati à mon thème, de voir tel agissement dans un pays qui se dit démocratique. Et à chaque fois que les opportunistes de ce pays voudront vendre le pays, les terres de ce pays, Togozala, Nanzela, ce que nous voulons, un Congo uni et prospère, un Congo indivisible, comme l'a laissé le maréchal Mobutu, et c'est même pour cela que nous avons organisé cette manifestation le 14 octobre, et tout le monde même que le 14 octobre est comme la journée d'unité nationale en République démocratique du Congo, en passant bien sûr au bienfait qu'a fait le maréchal Mobutu en gardant l'intégrité territoriale du pays.
Tokundo late lelo le 14 octobre nde mokolo mokonzi akala Désiré Joseph Désiré Mobutu a botamaka salaka mibutu ku mibale na bokonzi yambo na bokwisami na bitumba Afdel ya Laurent Désiré Kabila et salaki na 1997 lobilo leki mokambi ya ngumba Kinshasa boyaki kotika bato kotambola pe mokambi ya polisi ya Ngumba akebisaki bato baso bakotambola bisika misusu lokola na baraka na Sud Kivu bato batambolaki mpona kotelemela botiami ya minembo bokomune rural lobilo leki ministre ya décentralisation azali pe vice-premier ministre Azarias Ruberwa alimbolaki ete minembo akenda kite na minembo pona okomisa yango commune rurale kasi commune minembo koma commune rurale a uto omibu omibale mileki e, kasi le 28 ezalaki nde bayi société civile basengaki milioni misalima pona kotia bourgmestre na esika likambo yango ndimamaki na mokambi ya etuka ya Sud Kivu na ministre ya interieur ya Sud Kivu elobaki ministre Azarias Ruberwa oyo alobi akendaki na minembwe elongo na ministre ya bobateli ekolo na tina ya bokengi pe ya kimia kasi nungu elandaki kotiama na yango pe poso moko meleki president Félix Tshisekedi asakolaki ete azwi mokano ya kotelemisa nanu botiami na yango. Na Beni, ba Simba Minduki, ba Bomi, ba Vandi Baike, ba Memi Ozamba, ba Misusu, te ba Punzi Mboka, ba Eti Tolanda, Bozindo na Sango, na Erikas Mwisi.
Mboka Baiti e Jwami Ondeluya etuka ya Nord ya Kivu pe Ituri na territoire ya Beni. Société civile e sakuli te basimba minduki bapunza ki bikuke be basali mimbongo minei pe babomaki ba imboka babale.
Na limite ya kati ya province ya Nord Kivu na oya Ituri bayaki 16h tangu mbula bando beta babimali kote ya bama move baye kokota na mboka Baiti, mutu moko nde amonaki bango nde babundi wana ndoka nde munguna zaaki atia koti na kati ya mboka nde apie 4 boutique na batu mibale bakofi oza nano bila zango provisoire aya masasa ebetaki makasi
tukana sango na biso yango tukutanisi mangonga mibale ezalaki wabino edi sango.